Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, студыі Вольга Міцкевіч
ды Ліза Кучаравая. Распачынаем праграму Еўразум. Нашыя тэмы сёння:
Украіна не перадасць Беларусі спрэчнай тэрыторыі.
Распачынаецца прыём дакументаў на паступленне ў ВНУ.
Чым завяршыўся саміт НАТО, абмяркуем з экспертам.
Гэта і іншае абмяркуем наперадзе ў праграме Еўразум, таму заставайцеся на нашых хвалях.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Распачынаем нашы тэмы. Першы дзень падачы дакументаў у ВНУ. Абітурыенты нясуць вынікі ЦТ ва ўніверсітэты.
Мы распавядалі на хвалях Еўрарадыё і на еўрарадыё.фм пра абітурыентаў, якія набіралі максімальныя балы на ЦТ. Але для таго, каб паступіць, здаваць усё на 100 балаў не абавязкова.
Якія спецыяльнасці карыстаюцца попытам і маюць высокі прахадны бал, а куды можна падасца і сціпламу абітурыенту? Высвятляем Наста Бойка.
12 ліпеня ў Беларусі пачаўся прыём дакументаў на паступленне ў ВНУ. Еўрарадыё паглядзела, як учорашнія школьнікі выбіраюць факультэты ў беларускім дзяржаўным універсітэце, як хвалююцца і кім хочуць стаць у будучыні. Яшчэ каля будынку універсітэта сустракаем Ганну Дзядзюлю. Дзяўчынка прыехала з Дзяржынску разам са сваёй цёцяй, каб падаць дакументы на механіка-матэматычны факультэт БДУ. Разам яны чытаюць у тэлефоне, дзе можна працаваць пасля мехмата. Нягледзячы на знешнюю упэўненасць, Аня распавядае, што насамрэч пакуль вагаецца і не ведае, які факультэт абраць – фізічны ці ўсё ж такі мехмат.
Я собираюсь идти на мехмат, но это было очень сложно выбрать, потому что в последние дни мы подумали, может быть, вообще не на мехмат, может, вообще на физфак. Вот. Но на мехмате там есть целых 8 специальностей. Я вот целый год я морально себя готовила к одной – компьютерная математика и системный анализ. Вот. Но потом, когда мне задали вопрос, а ты вообще хочешь вот, заниматься математикой, тебе нравится математика? Я так задумалась. Мне стало так сложно.
Дзяўчына прызнаецца, розныя людзі раяць паступаць на розныя спецыяльнасці. Маўляў, на адной такія магчымасці, а на іншай яшчэ лепш.
И кому верить, и что делать, я не знаю просто. Вот, поэтому ну, сейчас вот я думаю вот идти именно на компьютерную математику, системный анализ. Ну, а второе все-таки выберем, что экономика, ну, математика.
Экономическая деятельность.
Да, экономическая деятельность.
На ЦТ Ганна Дзядзюля набрала 355 балаў. Фізіку здала на 70, математыку на 96, беларускую мову на 90, а за атэстат у Ганны 9,9. Сапраўдная выдатніца. Вельмі шмат дзяўчына рыхтавалася сама. Кажа, што бывалі такія дні, калі магла спаць па 2-3 гадзіны. Але дапамагала ёй цёця. Нейкі час Ганна ездзіла на курсы па матэматыцы і фізіцы ў БДУ. Па беларускай мове ў дзяўчыны быў рэпетытар. Праз 2 тыдні Ганне споўніцца 17 год, а яна ўжо паспела зрабіць разам з сяброўкай Настай вялікае даследаванне па фізіцы. Дзяўчаты нават занялі першае месца на рэспубліканскім этапе конкурса. Да нашага здзіўлення абітурыентаў у галоўным корпусе не так шмат. Амаль усе з бацькамі. А вось Сцяпан Цыунэль з Браслава прыехаў падаваць дакументы з братам Максімам. Хлопчык пайшоў па яго слядах і вырашыў паступаць на геафак. Яго старэйшы брат скончыў геаграфічны факультэт сёлета. Але набраў Сцёпа на ЦТ толькі 236 балаў. Гэта менш, чым прахадны бал на бюджэт у мінулым годзе. Паступаць на платнае магчымасці няма. У іх сям'і, акрамя хлопцаў, яшчэ 4 дзяцей. Максім – самы старэйшы. Другая – сястра, якая вучыцца ў акадэміі МУЗ. А Сцёпа – сярэдні з дзяцей. Калі на бюджэт на геафаку не атрымаецца, дык іншы варыянт хлопцы ўжо прыдумалі.
Например, БНТУ – тракторны факультэт. Организация дорожного движения.
Сцяпан шчыра прызнаецца, што амаль не рыхтаваўся да ЦТ, таму здаў не вельмі добра, хаця і мае някепскі атэстат – 8,6. Максім брата абараняе. Шмат трэба дапамагаць бацькам па дому і з малодшымі дзецьмі. Размаўляюць хлопцы недоўга. Максіму трэба бегчы на працу, а дакументы яшчэ не пададзеныя. На выходе из корпуса сустракаем Женю Габец. Яна пришла сюда разом с мати. Девчинка с уверенностью каже, что поступая на факультет журналистики и навод уже бачу себе культурным журналистом, ти, например, критиком. Тому лишь девчинка ее место на литературной праце. ЦТ она сдала добра. 99 баллов по белорусской мове, а по истории Беларуси 81. У аттестации у Жени 9,1. А напереди у яе уступная испыты на журфаку.
Журфак это как раз для меня. Потому что мне нравится творить. Я практикую себя в основном написании статей про культуру. Еще я люблю сочинять стихи, прозу. Я думаю, что я выберу именно направление критика, так как хочу научиться критиковать правильно и разумно.
Угу. Дарэчы, усе абітурыенты, з якімі мы размаўлялі, здавалі СТ па беларускай мове. Больш падрабязна чытайце на сайце еўрарадыё.фм. Анастасія Бойка, Еўрарадыё.
Мы будем сачыць за уступнай кампаніяй у Беларусі. Дарэчы, вучыцца бясплатна можна не толькі ў нашай краіне, дзе, дарэчы, даволі абмежавана колькасць бюджэтных месцаў. Поўнасцю бясплатная вышэйшая адукацыя ў Францыі, Нямеччыне, ды ў Польшы можна атрымаць дафінансаванне з боку дзяржавы нават беларусу, каб распачаць вучобу ў польскім ВНУ.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Працягваем праграму «Еўразум». Тэма спрэчных тэрыторый паміж Беларусію і Украінай сягае часоў Беларускай Народнай Рэспублікі і Украінскай Народнай Рэспублікі. Сучасныя межы паміж нашымі краінамі сфармаваліся пасля далучэння заходняй Беларусі да БССР і заходняй Украіны да ОССР.
Але спрэчкі не скончваюцца па сёння. Так падавалася, усе пытанні мусілі быць зняты пасля таго, як прэзідэнт Украіны ў 2014 годзе сказаў пра гатоўнасць паскарэння працэсу дэмаркацыі мяжы з Беларусію, але гэтага не адбылося. Верагодна, Украіна шукала ў асобе Беларусі саюзніка падчас пачатку вайсковага канфлікту на ўсходзе Украіны. Цяпер пытанне, магчыма, не такое актуальнае.
З'яўляецца заявы, што частка тэрыторыі на Валыні і Жыроўскі канал пяродзе Беларусі, і абмен тэрыторыі будзе раўназначны. Але ў памежным камітэце Беларусі гэту інфармацыю не пацвярджаюць. У справе разбіралася Наста Бойка.
Дзяржаўны памежны камітэт не пацвярджае інфармацыю пра перадачу Украіны і Беларусі некалькіх дзясяткаў гектараў спрэчнай тэрыторыі ў раёне Жыроўскага канала. У ДПК распавядаюць.
Ну, скажам так, пока вот такой краткий комментарий. Пресс-служба Госпогранкомитета по данному вопросу информацию не подтверждает. Это были слова чиновников местных администраций Украины, но это их комментарий.
Прадметам спрэчкі паміж Беларусю і Украінай з'яўляюцца тэрыторыі ў раёне украінскіх вёсак Ветлы, Мукошын і Горкі на Валыні. Мясцовыя жыхары ўжо 2 гады перашкаджаюць пераносу мяжы на тым участку. 2 гады таму украінцы пратэставалі супраць перадачы Жыроўскага каналу Беларусі. Мясцовыя ўлады падтрымалі людзей, ва Украіне правялі расследаванне і камісія пацвердзіла, што дзеянні беларускага боку па дэмаркацыі – законныя і ніякага захопу украінскай тэрыторыі няма. Вось так некалькі гадоў таму бунтавалі мясцовыя жыхары.
У нас прохання призупинити роботи. Між іншим, та комісія звернулася на білоруську сторону теж з проханням призупинити до вияснення питань.
Сьогодні?
Ми вас дуже просимо повідомити своє керівництво, куди треба призупинити роботи до вияснення.
Учора з'явилися повідомлення, що дві країни нарешті знайшли компроміс у справі демаркації білорусько-української межі, яка відстає від попередніх планів. Ужо паставілі дэмаркацыйныя знакі. Камісія адказала, што ўсё адбываецца ў межах заканадаўства і ніякага захопу тэрыторыі няма. Каментаваў Радыё Свабода сакратар Ветлаўскай сельскай рады Уладзімір Дышко. Паведамлялася таксама, што беларусі перададуць участкі зямлі са складу ў Жытомірскай вобласці, у склад Лельшыцкага і Ельскага раёна ў Гомельскай вобласці. Украінскі бок сцвярджае, што гэта робіцца на парытэтных умовах. Нібыта адбудзецца раўназначны абмен. Еўрарадыё працягне сачыць за сітуацыяй. Анастасія Бойка, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Дякую, Наста. Ми перервемося на музичну паузу і випуск новин. Питання мінських домовленостей, до речі, і військовий конфлікт на сході України. Ось гэте питання не раз гучали на саміті НАТО, який сьогодні завершив свою працю у Брюсселі. Про виніки нової стратегії Повночно-Атлантичного альянсу порозмовляємо після музичної паузи і випуску новин з експертом. Буде говорком. Заставайтеся з нами.
Єврозум. Білорусь у європейському фокусі.
У Брюсселі пройшов черговий саміт НАТО. Так, Естонія, Латвія, Данія створять штаб Повночної дивізії НАТО. Бо, як лічать експерти, після військового вмішання Росії во всход України, Балтійський регіон тепер саме не оборонений у НАТО. Що ще прогучало на саміті і що було на їм прийнято? Обміркуємо з політичним оглядальником Романом Якаулєвським. Добрий день, господа Рома.
Добрий день.
А саміт НАТО пройшов, можна сказати, у серці Європи, у серці Європейського Союзу, у Брюсселі. Ось на саміті НАТО вельми велика критика Європи. На гэты саміт приїхав президент Злучених Штатів Америки Дональд Трамп. Як ви лічите, ці Європа зараз пішла після гэтага саміта на певні суступки, чи почула яна Трампа?
Ну, вона не могла його не услышать. І таке впечатлення создалось, і ожидали этого. Что Трамп, так сказать, построит европейцев. В чем это выразилось? В выполнение жестких обязательств, которые, по мнению Трампа, не выполняются. А именно финансирование организации, где заложено обязательство 2% бюджета должны тратиться на оборону. Из европейских стран только 3 страны. Это на сегодняшний день выполняют. Это Эстония, Великобритания, и многих удивляет третья, это Греция, которую мы слышим все как о банкроте слышим. Так вот, что касается выполнения обязательств по НАТО, Греция среди вот этой тройки лидеров стран, я напомню, их 29, вот, и лидеров европейских. А львиную, как известно, бремя расходов несет США, о чем Трамп и сказал. И он до этого еще говорил, но как никогда ясно и жестко, даже было публичное, ну, назовем это дискуссией, между двумя Дональдами, Дональдом Туском. Я напомню, что он является председателем Совета Евросоюза.
Но мы же я еще докладню, что Дональд Туск перед самым саммитом выступил с таким, можем, как сказать, с таким месседжем до Соединенных Штатов Америки, и он сказал, нагадал, что аккурат Европа является союзником Соединенных Штатов Америки, и как Дональд Трамп это не забывал. Так в этой дискуссии эти смогли домовиться два Дональда?
Ну, мы же многого можем не знать, потому что были и заседания при закрытых дверях. Тем не менее, вот эта декларация, которую все 29 стран подписали, ее значение трудно не переоценить. А в чем она заключается? В первую очередь, что ясно в декларации подчеркиваю, все 29 стран высказались против присутствие российских войск, там так это записано, на Донбассе. Не забыто было темою Крыма, аннексии Крыма. Все это высказали все 29 стран, как то, что Россия международные договора и нарушила. И это все знают и все помнят. И это является причиной санкций. Возвращаясь к НАТО, необходимо отметить, что на саммите, это очень важно, было принято решение о создании 30 новых боевых единиц, как в воздухе, так и на земле. В основном это касается Балтийского региона, непосредственно, напомню, граничащего из Беларуси.
Так, гэта безумоўна, тут можам казаць ужо і сфера цікавасці Беларусі. Все ж такі гэты новыя адзінкі будуць з'яўляцца ў памежных з намі краінах балтыйскіх, якія з'яўляюцца нашымі суседзямі. А што чакаць тады, якога адказу Расіі? Яны зноў будуць патрабаваць ад Беларусі, каб у нас узнікалі новыя вайсковыя базы?
Россия пока молчит. Ну, мы видим так комментарии, все, но Кремль выжидает, вернее, взял паузу накануне, а я напомню, в понедельник состоится долгожданный саммит, встреча Трампа с Путиным. Вот там это будет что-то прояснено, хотя Трамп сказал, что ничего особо не стоит ожидать, это первый саммит за время президентства Трампа, где будет конкретно он встречаться с Путиным. Не так, где-то в коридорах, это уже было там саммитов, а это прямой саммит американо-российский. Что от него ожидать? Безусловно, Трамп уже, так скажем, с грузом решений брюссельских приедет туда, и Москва это учитывает. И я бы тут отметил такое, что звучит так, что страны все, союзники Соединенных Штатов по НАТО, согласились с выполнением обязательств 2%, но Трамп не был бы Трампом, сказав, что это еще не все, что это он ждет не к 2020 году, а вот уже к концу этого года, текущего, что будут выполнены обязательства по 2% бюджетам. А он уже говорит о 4%. Так вот, следует обратить внимание, что вот эти 2%, которые, я думаю, безусловно, будут выполнены к концу года, уже такая цифра называется увеличение бюджета оборонного стран НАТО, ну, имеется в виду общий бюджет, на 35 миллиардов. У меня большие сомнения, что Россия может со своими союзниками выдержит такое бремя.
Ну, это назовем, знаешь, такие, как бы, гонка узброения распочалась.
Да, она уже идет, она идет.
А вось, давайте мы же еще вернемся до жесткой критики Трампа Немеччины. Трамп назвал Немеччину закладником России, что она споживает энергоносбиты российские, что она полностью залежит экономично.
Северный поток 2, да, он упомянул.
Який отказ, отказ Меркель подчас саммиту зрозумелый, в кулуарах, у коридорах. Але, тем не меньше, со словом Меркель зрозумела, что от своей экономичной стратегии она отмовляться не будет. Те не, это, скажем так, не показчик того, что у полночного альянса может вот на экономичном пытании возникнуть такой внутренний кризис.
Ну, назовем более ясно энергетическая безопасность, так я понимаю?
Так.
Безусловно, вот с этим мегапроектом «Северный поток-2», это «Газпромовским», такой, как еще его, к примеру, в Польше называют трубопровод Молотова-Риббентропа, намекая, как вот было такое соглашение Германии и Советского Союза. Но вот поляки со свойственным им таким сарказмом, иронией называют это вот по значению для европейской безопасности вот этот северный поток, называем Молотовым-Риббентропом. Да, понятно, и я думаю, это имеет под собой основание так назвать. Почему? Потому что Россия открыто использует «Газпром» как одно из чуть ли не главных внешнеполитических своих орудий в отношении Европы. Естественно, Соединенные Штаты никак не могут это поддерживать. Как это будет или нет, я бы тут обратил внимание еще на то, что, коль мы о газопроводах говорим в контексте энергетической безопасности в Европе. Вот что-то так сильно, ну, я, например, может, я ошибаюсь, не услышал, хотя такие опасения сильные были, так скажем, турецкого фактора в НАТО. А я напомню, Турция тоже участвует с Россией в прокладке газопроводов в сторону Европы, которые увеличивают, как считают Штаты, и противники вообще этой такой соглашательской политики с «Газпромовской». Вот. Я не услышал, это, о чем это может говорить. О том, что нам, видимо, пропаганда одно преподносит, а не секрет, что, в частности, Беларусь находится под сквозным прострелом российской пропаганды и влиянием, я имею в виду влиянием на население Беларуси. Вот. И поэтому, ну, я не слышал про Турцию, хотя руки потирали в Москве, что вот Турция чуть ли не как такой терминатор, который, один из терминаторов, который может разрушить евроатлантическую солидарность.
Бо сапраўды, як бы даволі цяжка закрываць вочы на палітычную сітуацыю, якая зараз у Турэччыне, яна ўсё ж такі даволі моцная чалец НАТО.
Да, да, но я тут хочу подчеркнуть, что да, мы, безусловно, имеем в виду, что появление президента с сильными полномочиями, царскими, как в Беларуси любят говорить, полномочиями. Да,
султанскими, да, можно так
сказать. Да, султанскими, но царскими на нашем языке, да, говорим. Тем не менее...
Господа Роман, да, у нас довольно мало часа осталось, але хотелось бы еще обмерковать такие краины, как Грузия, Украина и Армения. Подается, что Грузия уже, можно сказать, одной ногой у НАТО, а вот как Украина?
Она даже не одной ногой, а больше, но, к сожалению, мы не услышали даты, когда это будет.
А вот какие перспективы
было
Украины?
Было признание, что Грузия выполнила практически все требования на протяжении последних 10 лет, да. Что касается Украины, тут сложнее, но Украина не забыта. И я напомню, что на саммите в качестве гостя присутствовал президент Украины Порошенко. Равно как и президент Грузии. И, хотел бы обратить внимание, новый премьер-министр Армении.
И вот что к этому интересно, можно означать, что господар Пашинян з'явився, все ж таки Армения, это сябр АДКБ.
Да, но его предшественник на Варшавском саммите тоже был. Это просто говорит о том, что в АДКБ нету, так скажем, одной песни, и именно армянский опыт сотрудничества с НАТО приводится в качестве примера для других членов ОДКБ. В ОДКБ вот такой уровня такого взаимодействия, как в НАТО, его нет. И, кстати, напомню, когда мы говорим об ОДКБ, НАТО не видит в ОДКБ себе равного партнера именно на уровне организации. А НАТО развивает отношения, и не безуспешно, с каждым из членов ОДКБ. На сегодняшний день, кроме Армении, таким членом это можно назвать Казахстан, что вызывает, безусловно, напряжение, а то и раздражение в Москве.
Господа Роман, дякую за эту размову. На жаль, час наш обмежеванный. Але я нагадаю нашим слухачам, что с политичным оглядальником Романом Якаулевским мы подводили выники саммита НАТО, який апошні два дні проходил у Брюсселі.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Працягваем наши темы. Сёлета хваля погромаў ромаў прокатилася ва Украіне. Ёсць ахвяры. Николі украинская паліца бачыць у погромах расійскі след. Тут мыслоўца кажа, што ўлада своечасова не адрэагавала на падзею ў Кіеве на Лысай гары, калі ультраправа моладзь разагнала табар, называючы гэта суботнікам.
Праблема сацыялізацыі ромаў – гэта праблема розных краін, але вырашэнне яе не ў гвалце. Калі на яе закрываць вочы, то ўсё часцей чуваць гісторію гісторыі пра тое, што людзі трапляюць у рукі махляроў, а нават і ў няволю. Такую гісторыю мы пачуем ад Марыі Вайтовіч.
Трымаў рабоў, пагражаў ім і іх сваякам, прымушаў прасіць грошы, усё забіраў сабе. Пакуль падазраваны ў гэтых злачынствах 24-гадовы цыган з Магілёва абвінавачваецца толькі ў вымагальніцтве, але не выключна, што ў будучыні спіс абвінавачванняў папоўніцца новымі артыкуламі. Устаноўлена, што з сакавіка па красавік 2018 года ён неаднаразова пагражаў гвалтам 27-гадовай мясцовай жыхарцы, якую трымаў як закладніцу. Затрыманне права асабістай свабоды ён патрабаваў у яе $1000. Акрамя таго, вымагаў сваякоў пацярпелы выкуп, тлумачучы, што гэта кампенсацыя за яе жыццё ў яго. Таксама пагражаў фізічнай расправай. Калі аператыўнікі прыехалі да цыгана, яны выявілі ў яго інвалідныя вазкі, плакат з інфармацыяй аб зборы грошаў на выраб артапедычнага апарата для хворай дзяўчыны, вялікую колькасць жалезнай дробязі. Гэта стала падставы міліцыі думаць, што вінавачаны падвяргаў пацярпелую, а таксама і іншых грамадзян, да прымусовай працы, а менавіта жабрацтва. Па версіі міліцыянтаў, на яго штодня працавалі 2-3 чалавекі, якія збіралі каля 100 рублёў у дзень. Гэтыя грошы абвінавачаны забіраў сабе, а пацярпелых забяспечваў толькі прадуктамі харчавання. Сітуацыю каментуе афіцыйны прадстаўнік следчага камітэта па Магілёўскай вобласці Аксана Салінюк.
Мы эту ситуацию будем описывать только тогда, когда у нас будет очень хорошая доказательная база, мы закрепимся по делу попозже. Сейчас мы можем говорить о том, что он обвиняется только в вымогательстве. Да, в отношении его решается вопрос, значит, о том, что он привлекал к граждан к принудительному труду. Вот, это свидетельствует тому, что у него при обыске были обнаружены вот эти коляски инвалидные, да, плакат о призывах на помощь, вот где детям просили помощь.
Суразмоцца кажа, што зараз следчы камітэт баіцца даваць поўную інфармацыю, каб не нашкодзіць справе.
Цыган, скажем так, да, і мы предполагаем, што ёсць угрозы в отношении от него потерпевшим. І мы об этом сейчас інфармацыю пока вот всё, што мы могли дали для того, чтобы установить, может быть, ещё кто-то потерпевшим по делу проходит. Всю подробную информацию мы будем рассказывать уже позже, когда у нас будет хорошая доказательная база. Ну, поймите, что они работают тоже по своему, так сказать, угрожают. Ну, мы так думаем, у нас нет еще доказательств. Но мы знаем, что вот этот человек на него работал, а когда начинаем с ним разговаривать, он говорит, нет, я ничего и не работал. Понимаете, потому что к нему уже, видимо, пришли родственники, сказали, попробуй только что скажи.
Покуль милиция разбирается у гэтай няпростай справе, мужчына знаходзіцца пад вартай. Еўрарадыё папрасіла пракаментаваць сітуацыю прадстаўніка Беларускай асацыяцыі дапамогі дзецям-інвалідам і маладым інвалідам Васіля Ярмольчыка. Ён сказаў, што часта бачыць, як людзі каля царквы ці крамы стаяць і просяць грошы на аперацыі нібыта сваім блізкім. Ён папярэдзіў, што назбіраць грошы такім чынам ніколі ні ў кога не атрымаецца, і хутчэй за ўсё яны пойдуць зусім на іншыя мэты. Марыя Вайтовіч, Еўрарадыё.
Мы будзем сачыць за гэтай сітуацыяй, а пакуль перарвемся на музычную паўзу, пасля якой нас чакаюць навіны сусветнага шоу-бізу.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Настаў час і культуры на хвалях Еўрарадыё ў праграме Еўразум. І надышоў час музычных навінаў у нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Пры мікрафоне Павел Свердлоў, я пазнаёмлю вас з навінамі сусветнага шоу-бізу. Гурт «Інтэрпол» выпусціў новае відэа на песню «The Rover». Рэжысёрам роліка выступіў Херарда Нархана. На пачатку кліпа акцёр на хуткасці вывальваецца з машыны, далучаецца да кампаніі бесклапатных падлеткаў і адпраўляецца разам з імі ў займальнае падарожжа па горадзе. А пад канец пранікае на прэс-канферэнцыю «Інтэрпол» і перапыняе яе, каб уткнуцца лбом у лоб фронтмену гурта Полу Бэнксу. Здымкі відэа праходзілі ў чэрвені гэтага года ў Мехіка. Сам Бэнкс назваў кліп гісторыяй пра паходжанне персанажа, апісанага ў песні, звар'яцелага хіпстара, неабыякавага да галюцынагенаў і будучага лідара секты. Трэк «The Rover» – лід-сінгл будучага альбома «Інтэрпол» пад назвай «Marauder», які выйдзе ўжо 24 жніўня. Гітарыст Опэт Фредрык Окісон распавёў, што музыкі пачалі працу над новым альбомам. Паводле яго слоў, гурт плануе выпусціць сваю 13-ю студыйную кружэлку на пачатку будучага года. Па словах Окісона, ўжо запісана каля 12 песень для новага альбома, але музыкі плануюць зрабіць не меней за 15. Адказваючы на пытанне пра музычны напрамак будучай пласцінкі, Окісон адзначыў, што Опэт з кожнай пласцінкай спрабуюць даследаваць новыя музычныя гарызонты, і ў параўнанні з апошнімі трыма альбомамі гэта будзе больш складаным і больш энергічным. Верка Сярдзючка сыходзіць са сцэны. Украінскі артыст Андрэй Данілка заявіў, што адмаўляецца ад гэтага сцэнічнага вобразу. Данілка мае намер адправіцца ў развітальны тур, які будзе праходзіць выключна па ўкраінскіх гарадах. У вобразе Веркі Сярдзючкі Данілка пачаў выступаць у 1990 годзе. У 2007 ён прадстаўляў Украіну на Еўрабачанні з песняй «Dancing Lasha Tumbai» і па выніках галасавання заняў другое месца. 12 ліпеня ўрачыста адкрываецца 27-й міжнародны фестываль мастацтва ў Славянскі базар у Віцебску. Сёння ж адбылося лёсаванне конкурса эстрадных выканаўцаў, які, як заўжды, будзе цэнтральнай падзеяй фэста. Беларус Яўген Курчыч выступіць пад 8-м нумарам. Паўфіналы конкурса пройдуць у дзень 13 ліпеня. Адкрые конкурсную праграму ўдзельніца з Кыргызстана Ажар Чалушава. За ёй на сцэну выйдзе Махамед з Гвінеі. Гвінея сёння дэбютуе на славянскім базары. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Дзякуй, Павел, і на гэтым мы завершым праграму «Еўразум». Пры мікрафонах для вас працавалі Ліза Кучаравая ды Вольга Міцкевіч. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум» – жыві ў рытмі Еўропы.